Chitunzi 35. Imfa. Ngati munthu amene wakhulupirira Ambuye Yesu afa thupi lake limagwiriridwa. Koma mzimu wake udzapita kumwamba. Chifukwa tchimo lake linafafanizidwa kale ndi Ambuye Yesu. Ngati munthu amene sakhulupirira Ambuye Yesu afa thupi lake ligwiriridwa. Koma mzimu udzalangidwa mmoto chifukwa alibe ochimwa. Kodi udzapita kuti pamene ufa? Ngati Yesu akupanga iwe kukhala munthu watsopano ndipo akuchotsera tchimo lako, suyenera kuchita mantha pamene ufa.